Blaðsíða 8.10 og 4. Er hægt að hjálpa honum, spurði ég. Já, svaraði hann og dró stóra pilsu upp úr vasanum. Það hægt ef þú kemur með mér. Síðan smeygði hann sér út gluggann og sagði mér að fylgja sér. Ég stökk út gluggann og við lætumst inn á milli trjánna.